Posloucháte Mezi slovy. Dnes v něm otevřeme téma, které se stále častěji dostává do popředí společenských, vědeckých i politických debat. A tím je otázka klimatu a především jeho změn. Mluví se o tom, že lidstvu už mnoho času nezbývá. Co tedy dělat dál? O tomto tématu se budeme bavit i dnes. Pozvání do vysílání Proglasu přijal profesor Michal Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Pane profesore, vítejte v našem vysílání. Z Prahy vás zdravím do našeho brněnského studia a doufám, že se dobře slyšíme.
Dobré ráno z Brna, slyšíme se velmi dobře.
Dovolte mi aspoň krátce představit našeho dnešního hosta. Michal Marek vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, obor lesní inženýr. Poté nastoupil na postgraduální kurz na Univerzitě Karlově. Získal doktorský titul obecné biologie v oboru biofyzika a docenturu v oboru fyziologie rostlin. V roku 2001 se stal profesorem na Lesnické a dřevařské fakultě na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Od roku 2014 se stal členem Švédské Královské akademie zemědělských a lesnických věd. A od roku 2011 je centrem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, kde působí doposud. A působil také ve více než 20 vědeckých společností a odborných rad. Tolik alespoň několik dat z vašeho profesního životopisu. Pane profesore, budu vás chvíli citovat. Vy jste přednedávnem pro profesní magazín Best of řekl tato slova. Lidstvo nese zodpovědnost za tuto planetu a musí být hospodářem s dostatečnou úrovní předvídavosti. A tak se ptám, jakými tedy jsme hospodáři jako lidstvo?
Víte, já si myslím, že skutečně se to pojí i s naší historií, naší civilizace. Já si dovolím trošku zabrousit i do oblasti duchovna, páč, já si velmi dobře pamatuji tu jednu citaci z Bible, kdy Bůh říká, jdi a panuj. A to si myslím, že trošičku byl jeden z příčin toho, že jsme jako lidstvo ten svět kolem sebe chápali jako naše vlastnictví. A ona to není pravda. Nám to bylo zapůjčeno. A myslím si, že právě i poslední encyklika papeže, která o tom hovoří velmi, velmi, velmi zasvěceně, i toto posunuje, kdy i tam říká, ano, nepanujme, ale hospodařme. A to si myslím, že je zásadní i psychický zlom, protože opravdu my, jako naše civilizace, jsme zásadním způsobem zodpovědní za to, kam se planeta Země vyvíjí. Nemůžeme to svádět na Boha, na někoho, ne. Nám to tady bylo dáno a my jsme ti, kteří to musíme spravovat.
A tak, když se tady budu doptávat dál, jak byste to dobré hospodářství viděl konkrétně?
No víte, zase, to myslím, že není nic objevného. Slovo hospodář znamená, že vlastně něco spravujete a že máte i zájem na tom, aby ten statek, který spravujete, fungoval i nadále, abyste ho předal další generaci, abyste prostě udržel určitou kontinuitu. A to je to, co se prostě naší civilizace tak trošičku vymyká z rukou. Víte, takovým tím základním fungujícím mechanismem naší planety jsou cykly. To znamená, že všecko se cykluje. A my jsme do toho zařadili něco, co je nové, že jsme z těch cyklů udělali jednosměrné toky. Vemili si to třeba na spotřebě, že jo, produkci odpadů, kam s nimi a podobně. Čili myslím si, že skutečně tím, jak jsme se vyvinuli, jak ta naše civilizace skutečně nabrala obrátek, jak je úžasná v mnohých věcech, opravdu je velmi úžasná, tak na straně druhé za to platíme daň, že si neuvědomujeme, jak naše konání může tu naši planetu skutečně zásadním způsobem ovlivňovat.
Řekl jste, že z cyklu jsme udělali jednosměrné toky. Bylo to naší neskušeností nebo řekněme třeba nezodpovědností?
Já myslím, že obé. Že skutečně věci se vyvíjí, že spousty věcí, které jsme nevěděli, tak nyní už víme. A na straně druhé je to naše nezodpovědnost. Ono, že platí i v ekonomice jednoduché pravidlo, že co je takzvaně zadarmo, tak s tím nehospodaříme, že? Tak to prostě bereme, že to je samozřejmá věc a nikdy nás nenapadne, že to nemusí být samozřejmá věc. Víte, na planetě se svým způsobem vlastně nám jako lidstvu obrovsky daří, o čem svědčí i ta vlastně strmá křivka exploze populace, že začíná nás být na planetě opravdu, opravdu hodně, což je určitým důkazem toho, že ta naše civilizace je úspěšná, ale Na straně druhé si možná neuvědomujeme, že tím více bychom měli přemýšlet o tom, jestli jsme schopni tu planetu jaksi kultivovat, aby i nadále byla naším prostředím, a to nemyslím jenom potrava, jenom voda, ale i prostě ta život jako takový v jeho kvalitě. A to si myslím, že prostě velmi, velmi opomíjíme.
Když jsem citovala ten váš úvodní citát, já ho ještě jednou zopakuji. Lidstvo nese zodpovědnost za tuto planetu a musí být hospodářem s dostatečnou úrovní předvídavosti. Tak co byste považoval právě za tu dostatečnou úroveň předvídavosti?
No, ta úroveň předvídavosti by měla být tím, že skutečně nějakým způsobem, ne nějakým, ale zásadním způsobem propojíme znalosti, které získáváme, protože skutečně vědecký pokrok je obrovský, že naše znalosti jsou čím dál tím hlubší, sofistikovanější, a zodpovědnosti. Víte, já vždycky říkám, že proč by se nemělo stát součástí naší současné morálky, tak jak jsme zvyklí, nezabiješ, že jo, já nevím, chováš se zodpovědně, si čistotný a podobně, tak i do této morálky zakomponovat i to, že jsme zodpovědní ke svému prostředí. Že to je určitý jaksi charakteristický znak úrovně nás, jako naší společnosti, naší civilizace. Že vnímáme tu zodpovědnost za prostředí. Protože skutečně v současné době lidstvo už zásadním způsobem ovlivňuje planetu Země.
No a když jste hovořil o tom propojování vědomostí, znalostí, dovedností, kde byste viděl to hlavní těžiště? Jinými slovy, kdo by měl být za toto propojování zodpovědný?
No, asi my všichni. Pravda je, že samozřejmě, že řekněme, vědci jsou ti, kteří získávají ty základní informace. Na to by měl navazovat opravdu velmi jaksi propracovaný a přívětivý systém vlastně té osvěty. Já záměrně nemluvím o vzdělání, to je samozřejmě naprosto alfa omega, ale osvěta. Víte, já třeba teď jsem se před 14 dny vrátil z Afriky. Úžasná země, že úžasní lidé. Ale oni v podstatě nemají vůbec podvědomí o tom, co se děje. Oni se k té přírodě kolem sebe chovají tak, jak se chovali předtím, a už si možná neuvědomují, že prostě už to nejde, že už ten systém se musí změnit. A to je taková ta obecná osvěta, to obecné podvědomí, jak už říkám, součást té morálky současné civilizace. A za to jsme zodpovědní všichni. Vždycky říkám svým přátelům, kteří se mi tak na ty věci ptají, a říkám, tak pojďme jít tím nejjednodušším způsobem. Konej lokálně, mysli globálně. Že i, víte, tady už jsme v té fázi, kdy skutečně jsme svědky globálních změn, čili mě nepomůže říct, že ta moje zahrádka je čistá, já se o to všecko starám a sousedy na tom hůř. Ne, teď jsme už na tom všichni stejně. Je to globální problém. Nás v Evropě, lidí v Ázii, lidí v Africe a všude. Je to globální problém.
I když se takhle o tom bavíme, tak je to vlastně téma, které tou společností už nějakou dobu rezonuje. Vědci nicméně na to, že dochází k nějakým změnám, upozorňují už dlouhodobě. Co bylo důvodem toho, že na to ostatní, nechci říct, neslyšeli, ale třeba to nebrali až tak vážně?
Víte, problém, ta globální změna, já záměrně mluvím o globálních změnách, nejen o globální ano. změně klimatu, je v tom, že to má politickou dimenzi. A to si myslím, že je skutečně ten zásadní problém, protože víte, já můžu vylíct na náměstí a být se v prsa a řekněme, prosím vás, produkujme méně odpadů, nejezděme tolik aut, budeme produkovat méně CO2. To je sice hezké, že lidi mě budou poslouchat, ale já svým způsobem vlastně jako skoro nabádám, tak se omez. A já si nejsem tak zcela jist, jestli naše civilizace je ve stavu, kdy se umí omezit. Vemte si to, teď my jsme celý svůj život vlastně, promiňte mi to slovo, masírování k tomu, abychom se neomezovali. Naopak, abychom spotřebovávali. To je základní standardem života této společnosti. Nechci se dotknout, já vím, že jsou společenstva lidí, která myslí úplně jinak, ale to je právě ten problém toho politika. Nenajdete, nebo je málo politiků, který má tu odvahu říct, prosím vás, protože se děje to a to, nedá se nic dělat, snížíme spotřebu uhlí, zavřeme uhelné elektrárny. Na to se hned navazuje, že je celá škála problémů, nezaměstnanost, co budou tedy dělat. Jakým způsobem vlastně zajistíme energii, protože energie vždycky bude a ještě víc bude potřeba. Takže tady opravdu ten problém je v tom, že se do toho nikomu se nechce říct tak a nedá se nic dělat a dost. Něco přiškrtíme. Teď si vemte toho, jakou jsme teď svědky diskuze ohledně osudu dieselových motorů. Že jo? Je to velmi, velmi složitý problém.
No a co je tedy ale nicméně řešit? Ono stejně jednou bude muset zřejmě dojít k tomu, že i tyhle ty nepopulární věci se budou muset nejen říct, ale taky dělat.
Víte, sama jste toho svědkem, zažili jsme, řekněme, v době nedávné ty velké povodně, že jo. Prostě přišlo najednou něco, co jsme nečekali, přišlo najednou úder. Ta společnost se zmobilizovala, já jsem tenkrát byl velmi potěšen tím, jak se společnost zmobilizovala. No ale problém odezní a už skoro nikdo z nás si nespomene na to, jaké byly problémy s povodněmi v Olomouci a podobně. Čili já se strašně obávám, že skutečně prostě tam bude muset dojít k něčemu, čemu se v Čechách říká darda, že jo, to znamená opravdu natolik těžký úder, že to s námi něco udělá. Víte, my už pomalonku i tady u nás začínáme ten úder vnímat nebo pociťovat. Víme, jaký začne být problémy s vodou.
Ano.
Ve střední Evropě máme problémy s vodou a to se začne velmi rychle, jestli se to nezmění, jestli nedojde, třeba je to nějaká jenom epizoda, já si nechci tvrdit, že to je naprosto trvalý a už neměnitelný trend. No a co když se opravdu stane to, že ta voda zdraží, výrazně zdraží, že její spotřeba opravdu bude omezená a podobně. Budeme se muset na to naučit reagovat.
Voda je jenom, řekněme, hmatatelný, jasný, ale jeden z těch problémů. Kde byste jmenoval ty další zásadní stěžení, které nás čekají?
No, já se právě obávám, že tím, že ta naše civilizace je vlastně založená, a já to nechci nějakým způsobem jako kritizovat, nebo se stavit do role nějakého mravokárce, je založena vlastně na té spotřebě, tak si myslím, že tím jedním z velkých problémů je to, že i když jsme svědky té globalizace, kdy de facto skoro nepoznáte, jestli jste v obchodě v Nairobi nebo v Londýně, ale že prostě najednou začne vlastně toto vytvářet i určitou nerovnoměrnost, protože vždycky si vzpomenu na ty obrázky například z Nepálu, který opravdu je zemí velmi chudou, ještě postiženou obrovským zemětřesením, kdy vidíte ty doslova do písmene chatrče, do kterých se každý večer ty lidi vrací po ty šílený celodenní práci na těch svazích, na těch políčkách. Ale každá ta chatrč má satelit. Že ten člověk přijde domů, prostě prožívá si ten svůj strašně krušný den, zmačne ten satelit, kde vidí nějaký seriál, ve kterém nádherně upravená žena z Evropy sedá do svého Mercedesu, odjíždí za manželem a koupají se v bazénu u své vily. Tak ta nerovnoměrnost v podstatě začíná být i psychická, proto i ten člověk si, a asi ho za to nemůžu odsoudit, řekne, no tak tam já jdu, tam je ten ráj. Může dojít a já se obávám, že k tomu opravdu dojde, k té zásadní migraci, která promíchá všechno a to už vůbec nemluvím o tom, že dojde k promíchání určitých kultur. Já zase na jednu stranu si myslím, že svět se vyvíjel tak, jak se vyvíjel a že najednou prostě do toho vstupovat a tvořit nějaký kulturní mix, že může být, zdůrazňuji slovo, může být prostě problémem, protože každá ta kultura si přináší i své jiné atributy, jiné třeba jiná kritéria ke vztahu k přírodě a podobně. A to může všecko vyústovat skutečně ve velmi velké konflikty, diskuze, názorové střety, které se i promítnou třeba k tomu, jestli se budeme chovat k přírodě nebo k našemu prostředí tak, nebo nebudem.
Vy jste mluvil také o té výchově nebo řekněme vzdělávání, o tom povědomí, které by každý měl být. Tak v tomto smyslu děláme dost?
Víte, já si myslím, že prostě za to období, které už ten život strašně letí, je to přes skoro 35 let, co se pohybuji v tomhle prostředí, tak jednoznačně, jaksi úroveň toho podvědomí jde nahoru, speciálně teda v Evropě. To si myslím, že skutečně dochází k výrazným zlomům a pro mě osobně vlastně je i velmi pozitivní, že vnímám to, že především mladá generace začíná tento problém vnímat úplně jinak, než ho třeba vnímáme my, kdy mě i překvapuje, jak třeba velké procento mladých lidí už netouží potom mít auto. Oni ho budou sdílet, že jo? Čili se mění i vlastně taková ta filozofie toho, co chci mít, co nechci mít. Takže v tomto smyslu já si myslím, že opravdu obecná ta úroveň vzdělanosti roste, ale zase samozřejmě bohužel není rovnoměrně nebo není nějak distribuována, že součástí světa, kde ta vzdělanost je skutečně výrazně vysoká, součástí světa, kde ta informovanost, ta vzdělanost je velmi nízká. A na straně druhé, jak chcete vysvětlit třeba tomu farmáři v Ghaně, ať ten prales nekácí, když on ví, že ho vykácí a udlá tam kakaovou plantáž, tak minimálně po dobu 5 let, než tu půdu vymrská, má z toho zisk a uživí rodinu. Jo, tam jde vyslovně, že to buď uživí nebo neuživí rodinu. A vysvětlujte mu to, pro Bůh nekácej tenhle, zdi ten je cený, absorbuje CO2 a podobně. Čili i ta úroveň té informovanosti i vlastně dost souvisí i s úrovní vlastně, jak jsem na tom ze svojí životní úrovní. Že? Já si můžu dovolit jako člověk z Evropy s těmi výdobytky, které kolem sebe mám, tak si můžu dovolit v podstatě ten přepich, promiňte, teď to hodně přeháním, ten přepich separovat odpad, ten přepich v podstatě nějakým způsobem si vybírat biopotraviny, ten přepich nějakým způsobem měnit svůj jídelníček, jo, ve prospěch vegetariánství a podobně.
Posloucháte Proglas právě teď, pořad mezi slovy. Naším hostem dnes je profesor Michal Marek a po písničce budeme v naší debatě pokračovat. Pokud chcete ptát se, můžete také vy, a to prostřednictvím e-mailu na adrese zivie@proglas.cz nebo skrze SMS právě na číslo 775 132 132.
Chválím tě, země má. Tvůj žár i mráz. Tvá tráva zelená. Dál vábí nás. Máš závoj z oblaků. Jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích. Ať se
Uhlíře a Svěráka. Teď prochválila, řekněme, naše vysílání v Proglasu v pořadu Mezi slovy, ve kterém dnes nasloucháme slovům profesora Michala Marka, ředitele Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Pane profesore, když se tady mluví o těch klimatických změnách, a jste vy osobně použil termín globálních změnách, tak možná si každý na své osobní zkušenosti vybaví třeba teplé podzimní dny nebo mnohadenní letní vedra, možná i zásadní změna téma úbytku vody, o kterém jsme už také mluvili. Ale zajímá mě, jestli tyto jevy jsou něčím zásadním, z čehož lze vyvozovat nějaké větší závěry, anebo je třeba ještě počkat s nějakým zásadním hodnocením.
Máte naprostou pravdu. Ano, globální změny jsou především vnímány přes ten jeden fenomén, který je naprosto vnímatelný a dovedeme si ho představit, a to jsou změny klimatu. To jsou ta ona velmi horká léta, problémy s vodou a podobně. Ta otázka, jestli skutečně vlastně ten proces klimatických změn už nastal nebo nenastal, nebo je to nějaká vlastně perioda, která je určitě anomální, je opravdu velmi složitá. My bychom neměli zapomenout na to, že my žijeme v době meziledové. A to přirozeným jevem těchto interglaciálů je to, že prostě teplota se vzduchu zvyšuje. To je trend, který jde mimo nás. Problém v tom ovšem je v tom, že skutečně to, co my teď pozorujeme, a dokládají to naše modely, dokládají to naše konkrétní pozorování, tak ten problém tkví v tom, že ty změny prostě nastupují velmi, velmi rychle. A to je něco, s čím se možná nepočítali, pač já se, jestli se dobře pamatuju, a moji kolegové klimatologové mi odpustili, jestli provedu nějakou zkratku, pač já nejsem klimatolog, to zdůrazňuji, tak my jsme v těch modelech, jak si se počítalo, že to přijde tak za 10, za 15 let. A ono je to už tady teď. Či ta rychlost toho, těch proměn je prostě pro nás velmi překvapující, velmi, velmi závažná. Ano, my vnímáme...
Takže pro tu rychlost není vysvětlení, pokud vám dobře rozumím.
Není, ne, to skutečně... A zase jediné vysvětlení je to, co umíme objektivně odměřit. A například, že objektivní pravdou je, že koncentrace skleníkových plynů v atmosféře roste. Já chci jenom zdůraznit jednu věc, která možná někdy je opomíjena. Prosím pěkně, skleníkový efekt atmosféry, to je vlastně ono nepropouštění dlouhovlnné radiace zpět do meziplanetárního prostoru, je přirozenou vlastností atmosféry. Kdyby ten přirozený skleníkový efekt nebyl, tak na naší planetě je prostě minusové teploty. Takže ten skleníkový efekt je prostě něco, co tu má být. Ale problém je v tom, že tím, jak do atmosféry využíváním fosilních paliv, odlesňováním, změnou využití krajiny, pouštíme do atmosféry stále větší a větší množství těch skleníkových plynů. A tím pádem vlastně jakoby zesilujeme ten skleníkový efekt. V tom je ten problém, protože skutečně v současnosti, jestli se nemýlím, tak ty bilanční rovnice na úrovni sluneční radiace ukazují, že skutečně planeta Země více radiace přijímá, než odevzdává. Je tam takový ten plus asi toho jednoho watu. Takže to je jedna otázka změny klimatu. Velmi to vnímáme. S tím velmi úzce souvisí něco, co možná vnímáme a nevnímáme, ale asi možná ano. Že víme, že třeba v posledních letech, letos to tak nevypadá, to jaro je trošičku jiné, než jsme byli zvyklí. Mm-hmm. Přichází dřív, je velmi explozivní a to samozřejmě sebou nese velké důsledky prostě pro přírodu. Já nikdy neopomenu to říct a pochlubit se s tím, že protože už jsem starší muž, tak mým koníčkem je včelaření. A mně se v posledních letech právě díky tomu explozivnímu nástupu jara velmi jako včelaři nedařilo, protože vegetace začala vlastně kvést, ale včelstva ještě byla slabá. Ještě nebyla z té zimy prostě zregenerovaná a tudíž se minuli. To znamená, že to období, kdy ty včely vlastně nejvíc opilují, nejvíc nosí nektar, jsou řekněme z hlediska té produkce medu vlastně nejaktivnější, tak prostě nějakým způsobem jsme minuli a ty výnosy medu byly velmi nízké a i to opilování v podstatě nebylo žádná sláva. Či změna délky vegetační sezóny. Dalším z těch jevů, které v podstatě už vnímáme, je, že se opravdu začíná určitým způsobem měnit i kompozice naší přírody, kompozice našich rostlin, to znamená výskyt třeba hmyzu, který sem nepatří, který byl vždycky indikován nížeji, s tím i výskyt v podstatě nových patogenů a podobně. No a navíc ještě ta globální změna v té své další šíři, to je vlastně ta globální změna, která souvisí s celosvětovou ekonomikou. A do toho bych se to tady nechtěl moc pouštět, protože to sami víme, jak vlastně ten ekonomický vývoj, ten ekonomický život je prostě plný strašných zvratů, neočekávaných. Jednou se daří, že prožíváme roky obrovské ekonomické konjunktury, pak najednou během chvilky se propadáme do recese, co všecko samozřejmě má důsledky vlastně na tom podílu, jakým třeba přispíváme vlastně ke změnám klimatu. Pači jedna věc je asi jistá, že v současné době se nacházíme v období, kdy prostě klimatický systém je nějakým způsobem trošku vychýlen. Nebo se chová trošku jinak. Víte, ono to popsat je strašně složité. To jako v tomto smyslu mně přijde až jako hanebné, když někdo si prostě z těch klimatologů dělá trošičku legraci, že nejsou schopní, ale ten klimatický systém je neuvěřitelně komplikovaný a celá sofistikovaná výpočetní technika stále ještě nezvládá v podstatě dokonale ten systém popsat. Takže to jsou, řekněme, ty biologické nebo biofyzikální konsekvence, a na to už jsem trošku zmínil, navazují vlastně ty socioekonomické. Ekonomika, ano. Chování společnosti, vnímání společnosti. Víte, já se velmi dobře pamatuju, že po jednom rozhovoru pro jedno z rádií, když jsem vlastně upozorňoval na to, že žijeme v tom vodním blahobytu a že to asi opravdu už nebude možné, tak se pamatuju, že jsem dostal mnoho mailů, prostě vás, co o čem mluvíte, voda je vždycky dost, já si každý den dávám 3 sprchy a podobně. Čili to je vidět, že vlastně taky to vnímání té společnosti vlastně má určité zpoždění, že a bohužel asi ta společnost vždycky reaguje až teprve, když je katastrofa, když přijde nějaké to potrestání.
Vy jste teď malinko odbočím, ale když jste mluvil vlastně o té vaší zálibě ve včelách, tak jenom jsem zaznamenala nějakou zprávu, která s tím možná trošku souvisí, a sice, že vědci pozorují úbytek hmyzu. Existuje tady něco takového? Pozorujete to taky?
Prosím vás, já si myslím, že to je objektivní realita. To i naši entomologové, naši vědci o tom hovoří. A připomínám posluchačům, že možná si všímají, a což já teda vnímám jako ornitolog amatér velmi intenzivně, že v souvislosti s tím i dochází k určitému úbytku zpěvného ptactva. Například ví se, že v letošním zimě byla veliká viróza, která skutečně těžce postihla populaci kosa černého. A všimněte si, ráno kos to byl takový zpěvák města, že ráno, když člověk jde do práce, tak dospívá, zpívá kos s svým melodickým hlasem. A ono je ráno ticho. Je vidět, že opravdu došlo k tomu zdecimování té populace, či to jsou takové ty rázy, které si všímáte, a o tom, že skutečně z naší krajiny ubývá hmyz, je objektivní pravda.
To znamená, že se vlastně mění i charakter přírody?
Určitě. Víte, my třeba v současné době teď velmi intenzivně prožíváme to, co bych řekl, že je skutečně velmi nepříjemné a velký problém. Ten masivní úbytek smrkových lesů v důsledku ataku kůrovce. Ale prosím vás pěkně, ten atak kůrovce, to už je v podstatě takové to poslední dějství dramatu, které bylo rozehráno mnohem dříve, prostě těmi výskyty sucha, totálním oslabením těch lesních porostů. A čili my se budeme muset skutečně zvyknout na to, že prostě naše lesy už nebudou smrkové. To je prostě realita.
To znamená, že se asi taky budeme muset zvyknout na to, že spousta pranosti, tedy moudrosti lidové, která se přenáší a která nás upozorňuje třeba i na ty změny průběhu roku, možná už taky nebudou tak úplně platit.
Já si myslím, že to máte naprostou pravdu, že opravdu ty pranostiky vznikly, že vlastně tím dlouhodobým odzíráním přírody, odzíráním nějakých těch klíčových momentů, jako nástup jara nebo nástup zimy a podobně, že můžou vlastně se už vlastně trošku stát určitým anachronismem, protože nebudou tak, jak si přesně. Jako dřív.
Já se musím zeptat, co vlastně dál, protože vy jste tu mluvil o těch skleníkových plynech, tak tedy co je řešením, třeba nějaké razantní snížení emisí, je to cesta?
Víte, ty přístupy jsou v principu dva, že je to takzvaná mitigace, to je to zmírňování, nebo ta adaptace. My teď v současné době z určitých, řekněme, promiňte mi to slovo, je určitých proklamačních důvodů, hodně slyšíme o té mitigaci, což jsou vlastně ty úvahy o tom, jak razantně snížit spotřebu fosilních paliv, jak razantně snížit emise skleníkových plynů do atmosféry. Víte, ona slavná pařížská konference, která vlastně první vlastně definovala ty úkoly,
ano.
Tak bohužel, když se podíváte vlastně na současné statistiky produkce skleníkových plynů, tak bohužel, jaksi žádný hmatatelný efektu nevidíme. Čili Já už pomalonku začínám, ač velmi nerad vlastně přistupovat na myšlenku, že bojovat proti klimatickým změnám bude velmi obtížné. Je vůbec otázka, jestli je to zvládnutelné. Která země opravdu razantně sníží své emise. Víte, na straně druhý slyšíme to, že Evropa se v tomto schová velmi, velmi zodpovědně, ale ona se podílí na tom celosvětovém měřítku, já nevím, jakým jednotkami procent. Tak proč to ta Evropa dělá? Ne, to si myslím, že je naprosto správně, že to ta Evropa dělá, protože i vy, když máte dítě ve škole a to vaše dítě je jediné, které se chová slušně nebo má nějaká pravidla slušného chování, tak ji neřeknete, on se jediný v té třídě, tak se na to vykašli a chovej se znovu tak jako ty ostatní, to přece nejde. Ale obávám se, že v podstatě ten problém je tak strašně masivní, že ten boj proti tomu klimatu veďme, to je bez diskuze, ale že nejsem si jistý, jestli ho zvládneme. Tudíž, že se opravdu bude muset připravit na velmi sofistikované adaptační mechanismy, ať to je, řekněme, změna, já nevím, plodin, které tu budeme pěstovat, ať je to změna v tom rytmu vlastně přírody, pač my jsme v oblasti mírného pásma, čili pro nás jsou velmi důležité to střídání těch sezon, bude to jiné, čili určité ty adaptační mechanismy prostě budou muset nastoupit. A nebo pak je tu ještě třetí věc, a to je věc takové mé osobní víry, kdy stále ještě pořád věřím, že lidstvo prostě na to má, že vymyslí nové technologie, že vymyslí nový přístup a že to prostě zvládne. V tom je taková moje možná až naivní víra, že to přece jenom ta naše civilizace zvládne, protože jinak si skutečně nadělá na strašné problémy a generace našich vnuků, už generace našich vnuků nás bude proklínat.
My to máme od pana posluchače z Valašska pozdrav a v podstatě takovou poznámku já ji s dovolením přečtu. Dobrý den, děkuji za pěkný pořad. Neměli bychom jít jako církev příkladem a v duchu encykliky Laudato Si například na vrácených zemědělcích pozemcích dát remízky a tak dále. Tak třeba remízky jedna z možností. Co říkáte?
Ne, víte, já jsem velmi rád, že ta encyklika papeže nachází takovou odezvu, protože skutečně, já to říkám s plnou vážností, ta je nesmírně zdařilá. Ta je nesmírně zdařilá, tam se opravdu povedlo vlastně skloubit, já sám teda se omlouvám, já nejsem religiózní člověk, ale tam se skutečně do úžasným způsobem povedlo skloubit věci víry a věci zodpovědnosti za naší planetu. Čili já panu posluchači velmi, velmi děkuji, že i to vnímá, že prostě se touto věcí zabývá. A narazil na jeden problém, ty remízky. Víte, ten problém je širší, ten problém je v tom, že v podstatě bychom opravdu, ale opravdu zásadně potřebovali do naší krajiny vrátit rozmanitost. Ta tu není. Já se pamatuju, že jeden můj kolega klimatolog vždycky zahajuje svoji přednášku leteckým snímkem z česko-rakouského pohraničí, kdy na té rakouské straně vidíte celou mozaiku těch malinkatých políček, že je rozdělených v podstatě těmi remízky, příkopy a podobně. A na levé straně je vlastně snímek z té české příhraniční části, kde vidíte ty nedozírné lány, mono, že jo, ta krajina je naprosto bez variability, nedává jakoukoliv šanci na život a podobně. Čili zásadní otázka, tak jak se prostě i v té rovině politické teď vyhlašuje ten boj proti suchu, navrhují se opatření, dávají se na to peníze, tak si jednoznačně myslím, že by takové úsilí mělo i směřovat tomu, abychom vrátili tu variabilitu do krajiny. To je, myslím, nesmírně důležité.
Tak je tu na vás další dotaz, pane profesore, od paní Tomanové. Co tedy říkáte na středoškolskou iniciativu Fridays for Future? A jestli můžeme dělat my rodiče středoškolských studentů pro zastavení klimatických změn, tedy co můžete dělat konkrétně pro zastavení klimatických změn?
Já jsem velmi rád, že tato otázka padla, protože skutečně mě to... Ano, řeknu to, mě to fascinuje. Já jsem neuvěřitelně fascinován tím, že prostě tato mladá generace se prostě začíná tu věc uvědomovat. A prosím vás, mě to někdo podsouval. To, no tak oni jsou rádi, že v pátek nemusí do školy. Tomu já nevěřím. Já tomu nevěřím. Já si opravdu, je možné, že zpočátku ta motivace může i toto mít, ale prostě jestliže tato generace, a to je opravdu ta generace, která už se bude vážně potýkat s problémy, které souvisí s globální změnou, si to uvědomuje a tak razantně začíná vystupovat. Já si myslím, že to není prostě aktivita k pousmání nebo říct, no tak děcka si něco... Ne, je to vážné a je to úžasné, že ty děti nám, kteří jsme teď, řekněme, zodpovědní za stav věcí, nám to prostě říká a nám to ukazuje. To znamená, že skutečně v tomto smyslu já tuto iniciativu velmi vítám, vůbec se jí nesměju. Nedělám z toho v podstatě, no, děti si tam něco vymyslej. To ne, naopak bych chtěl říct, že buďme šťastní za to, že se tu prostě začíná objevovat generace, která si prostě uvědomuje tu zodpovědnost. No a co my jako rodiče, já už teda bohužel středoškoláka nemám, už jsem starší, ale já se vrátím k tomu svému prostě okřídlenému kliše. Konej lokálně, myslí globálně. Věřte tomu, že i jakékoliv vaše rozumné hospodaření s vodou, třídění odpadů, snaha se v podstatě chovat friendly prostě ke svému okolí, včetně chovat se friendly i k lidem kolem sebe, je a má význam. Ona může, zpočátku může vypadat jako tak jako nic, no tak pár lidí se tamhle chová, tak jak se chová, ale to není pravda. To prostě začíná být takovým tím jádrem. Já třeba jsem velice potěšen, ani když jsem to nečekal, a můžeme být na to pyšně, jako Česká republika je v podstatě lídr ve třídění odpadu. Což mě velmi, velmi potěšilo a skutečně, a je to přesně ono, víte, já už si nedovolím třeba z chalupy vyhodit plastové věci do prostě kontejneru, ale jedu ho třídit. To je ono, že už jsem se vlastně naučil, že to do mě vlastně vešlo a je to součástí toho mého chování. Tudíž na ten dotaz paní posluchačky, ano, konejme lokálně, myslíme globálně a ta aktivita těch, ať mi to odpustí děti, je to možná ode mě, tak těch mladých lidí, já ji nesmírně vítám. Nesmírně vítám.
Tak to říká profesor Michal Marek ve vysílání Proglasu. Nás čeká další písnička, ale ještě před ní připomenu, že se ptát můžete také vy posluchači, a to na adrese zivie@proglas.cz nebo skrze SMS právě na čísle 775 132 132. Země vzdálená ve vysílání Proglasu. Jsme tu opět zpátky. Naším hostem stále zůstává vědec profesor Michal Marek a my se stále bavíme o klimatických změnách. Zhruba ještě čtvrt hodinky se můžete ptát také vy posluchači, někteří z vás tak už učinili. Pokud se přece jen chcete připojit, máte dvě cesty prostřednictvím mailu na adresu zivia@proglas.cz nebo svůj dotaz pošlete prostřednictvím SMS zpráv na číslo 775 132 132. Pane profesore, my jsme se bavili o těch změnách, které pociťuje každý z nás, bavili jsme se také ale o tom, že tyhle ty věci řeší samozřejmě svět politický, společenský a vědecký. Já bych ráda připomněla Pařížskou dohodu, která byla uzavřena v roce 2015 a která si klade za cíl udržet zvyšování teploty výrazně pod 2 stupni Celsia. Vy už jste na tuto konferenci ostatně také narážel. A co nejvíce se vlastně přiblížit hodnotě 1,5 stupně Celsia. Mě ale nicméně znamená, zajímá, jestli to je vůbec reálné, jestli máme za sebou zkušenost, že by podobně globálně bylo něco řešeno či vyřešeno.
No víte, já si moc dobře uvědomuji, že třeba v odborných kruzích se to, o čem vy hovoříte, nazývá největší experiment lidstva. Nejsem si vůbec jist, jestli v historii, jak si taková věc byla vůbec iniciována a vedla k výsledku. Víte, já jsem teda měl to štěstí nebo neštěstí, jsem se té pařížské konference zúčastnil a takové postřehy, který z nich mám, tak zaprvé bylo to, že bych řekl, že to bylo poprvé, kdy takové významné fórum přiznalo vinu. Opravdu bylo jednoznačně řečeno, ano, my jako člověk jsme vini. Je to prostě naše zodpovědnost. To za prvé. Za druhé, co bych řekl, že mě na té Paříži hodně zaujalo, že tam prostě byla už jednoznačná, ne snaha, ale prostě úsilí, nebo už jako vedlo to ke stanovení prostě mechanismů, kdy bylo řečeno, kolik se musíme se chovat tak a tak, budeme to kontrolovat tak a tak a budeme kolem toho reportovat. Byl jsem velmi překvapen, že poměrně až na malé výjimky ta obecná smlouva byla pak jakoby ratifikována. Dokonce i český parlament ji ratifikoval, což nebylo vůbec jednoduché, to myslím si, že posluchači mi asi rozumí. A že došlo k tomu celosvětovému konsenzu. To, že pak prostě některé vlády z toho odstupují, nebo tak, to je otázka jiná a zas tak bych ji tragicky neviděl. Ale to je vlastně ta Paříž, že vlastně identifikovala a nastavila mechanismy. To bych řekl, že na ní bylo velmi, velmi důležité. A ona, ta Paříž, byla i velmi vlastně rozmanitá ve svých názorech, ve svých sekcích. Já vím, že jsem se nějakým omylem dostal na sekci africké ženy a globální změna klimatu. Já tak jsem tomu trošku nerozuměl, než jsem pochopil, že prostě v systému té africké společnosti prostě to zemědělství dělají ženy. A to znamená, že oni opravdu jsou vlastně v tom kontaktu a že oni skutečně jakákoliv informovanost nebo vzdělanost této části populace nebo té společnosti prostě má svůj význam. Problém je v tom, že prostě ty cíle té Paříže, já nechci říct slovo ambiciozně, ale prostě byly stanoveny a že teď ty Katovice, že jo, které tož byly koncem loňského roku, jako nějakým způsobem neúplně vlastně ukázaly, že ty závazky fungují. Víte, ono se hovoří o tom zestupu teploty o 1,5 stupňů, prostě vás pěkně to ani vy, ani já prostě vůbec nepocítíme, že se vzduch ohřál o 1,5 stupně, ale problém je v tom, že s tím oteplováním ten klimatický systém se prostě stává více a více nestabilní. Čím je vzduch teplejší, tím do sebe přijímá víc a víc vody. To znamená, že tu vodu budeme mít někde jinde, než si přejeme mít. A ten systém je nestabilní. Ten průměr sebou nese, že obrovskou variabilitu a proto jsou pak opravdu ty šílené klimatické katastrofy, že jo, ty katastrofické události, a jsou to hurikány, povodně, požáry nebo podobně. Když se jmete, že letos v Austrálii bylo prostě skoro 50 stupňů, tak to jsou prostě už šílenosti, že jo, vzpomeňte si loňské léto v České republice, že jo, kdy jsme my zažívali 33, 34 stupňů po dobu několika týdnů. Či to jsou ty anomálie, které prostě i vznikají s tím, že opravdu ten systém se otepluje a on se vlastně, dá se říct, jako energetizuje, to znamená, že začíná být víc a víc nestabilní. Ale přesto prostě ta Paříž by řekl, že byla jedním z těch zlomových bodů, kdy došlo k tomu všeobecnému konsenzu, uznání. Víte, problém samozřejmě i nadále zrůstává v tom, že prostě svět je nerovnoměrný, že jsou země, které jsou takzvaně vyvinuté, jsou země, které vyvinuté jsou méně a my teď ty méně vyvinuté země v podstatě chceme nutit k tomu, aby udělali něco, co jsme neudělali my, že jo, snížili spotřebu, snížili a takový podobně. To je velmi složité. A navíc, kdo to vlastně tu průmyslovou revoluci otevřel? No my, naše západní civilizace, tudíž je zcela legitimní a správné, že i Evropa v podstatě si nese tu zodpovědnost a chce být tím lídrem a chce nějakým způsobem ukazovat cestu. Teď si vemte jeden příklad, který asi vnímáme všichni, který je svým způsobem trošičku dvojsečný. Poslední dva roky obrovský rozvoj elektromobility. Jo, obrovský. To skutečně tam u té elektromobility je prostě furt ten problém v tom, kde ta elektrika se bude vyrábět, že jestli stále budou kouřit komíny, nebo to já sám se nedovedu pořád ještě domýšlet, ale skutečně ta Paříž v tomto smyslu byla průlomová.
No a když půjdeme v těch zprávách dál, tak my jsme se tomu tématu také věnovali loni na podzim, totiž byla zveřejněna zpráva mezivládního panelu OSN pro změny klimatu, která potvrzuje nutnost zaměřit se na obnovitelné zdroje energie, téma, o kterém spolu mluvíme. Je tohleto varování, nebo bylo tohleto varování něčím důraznější než ta předchozí? Jak ho čtete vy osobně?
No samozřejmě, já bych řekl, že to byla jedna, dovolte mi použít to slovo, z nejostřejších zpráv, kde se prostě jasně ukazuje, já mám pocit, že ty procenta, že snad je to nějak 17 nebo 15%, to se daří. Že stále prostě ta zpráva ukazuje, prosím vás, my jsme se byli v prsa, my jsme uzavřeli dohody, my jsme udělali, ale nic se neděje. Ten mechanismus je pomalý, prostě tímto tempem to nezvládneme, my to neudržíme, tu teplotu pod tím stanoveným prahem a podobně. V tomto ta zpráva byla nesmírně alarmující. A na straně druhé, paní redaktorko, ano, ta zpráva prošla, že měla svoji určitou jaksi mediální publicitu a toť vše. A ještě si vzpomínám, že jste se mě zeptala vlastně na ten dopad encykliky. Já se přiznám a teď se opravdu omlouvám, že možná jsem neznalec, ale já mám pocit, že jsem tak nějak nezaznamenal, jak si odezvu té encykliky, řekněme, v odborné společnosti. Ale může to být v podstatě opravdu můj individuální pocit. Já jsem se k ní dostal taky svým způsobem náhodou, a jak říkám, fascinovala mě a fascinuje mě doteďka, ale a používám ji samozřejmě ve své argumentaci na diskuzích, ale že by našla nějakou obecnou prostě. Ale víte, je to možná dáno tím, že přece jenom je to vlastně vydáno v prostředí vlastně toho církevního světa a ten nemusí, že vždycky plně rezonovat s tím světem kolem něho, takže to může být možná příčinou. Víc se vám to říkal například, že ne všichni to znají i z hlediska.
Je to další dotaz od pana Jiřího. Dobrý den, je v odborných kruzích nějaký program pro razantní snížení produkce plastů? A další, proč až za několik let zakážeme plastové pytlíky, proč ne hned?
No to je přesně ono. Ano, my teď skutečně prožíváme v podstatě, teď to vylítlo, že jo, to je vždycky ten systém, že vylítne vlastně taková, ten problém nějaký se jakoby vymkne z rukou. Plasty, to je skutečně šílený, že to ta produkce, já nevím, to jsou ty 100 000 miliony tun. Evropa, myslím, že má nějaké 26 milionů tun toho plastového odpadu, z toho asi toho půl milionu do moře. To je strašný problém. Víte, plasty na určitém vývoji společnosti znamenaly obrovský pokrok. Dalo se s tím udělat vše, je to lehký, že ho není potřeba dopravovat, ale zapomněla se, to je to, co jsem říkal, není to cyklus, je to jednosměrný tok. To znamená, že my teď stojíme před velikou otázkou, jakým způsobem se s tím vyrovnat. Ano, to razantní, zakažme to hned, ale prosím vás pěkně, to je přesně to, my žijeme v reálném světě, který má určité svá ekonomická pravidla, má pravidla výroby, že vemte si, ta výroba a ta distribuce nebo to kolem těch plastů zaměstnává tisíce, statisíce lidí, že je to prostě obor lidské činnosti a to nelze prostě jednoznačně prostě uříznout. Ano, máte sice pravdu, že teď už asi v společnosti najdeme hodně málo opravářů a výrobců Halaparten, že jo, a z jeho času Halapartna byla základní výbavou jakéhokoliv vojáka. Čili i to se mění. Čili je i možné, že prostě v budoucnu prostě plasty se dostanou úplně na okraj, ale bude to strašné úsilí, bude to obrovský boj, ale hlavně, a to je to neštěstí, že vlastně ty problémy, které teď vystávají, jsou tak razantní a tak jako opravdu složitý, protože ty plasty zase, já teď si vzpomínám na tu svoji, jak jsem se teď vrátil z té Afriky, to jedete po silnici prostě prašné, že jo, ta červená africká země a všude z toho na vás koukají zbytky pitlíků, zbytky kelímků, prostě to je prostě zamořená, ta planeta je zamořená a já si nedovedu, jako já vím, že tam v té Ghaně jsem zažil iniciativu, kterou jsem samozřejmě rád podpořil, udělejme Ghanu čistší, jo, že děti sbírají prostě ty plasty do pytlů, ale razantně to zakázat, já, to je prostě neprůchodný, je to strašný, je to neprůchodný.
Tak já už se teď na závěr zeptám jenom vlastně stručně a poprosím také o stručnou odpověď. Co ale máme dělat my každý sám za sebe, nebo můžeme, abychom nezůstávali v té výzvě na té vyšší úrovni, ale pojďme možná jít trošku dačí, my konkrétně.
Já vám na to odpovím velmi jednoduše. Moje milovaná knížka je Malý princ. A tam je jedna kapitola, kdy ten malý princ tomu pilotovi říká, víš, když každé ráno staneš, tak dej do pořádku sebe a pak svoji planetu. To si myslím, že je skutečně takové motto, které by bylo hrozně fajn, kdybychom si ho zapamatovali a trošičku pro něj konali. Když ráno staneš, dej do pořádku sebe a pak svoji planetu.
Tak to je závěrečná výzva profesora Michala Marka, ředitele Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který byl dnes hostem ve vysílání Proglasu v pořadu Mezislovy. A já vám za to moc děkuji a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Od mikrofonu všem přeje krásný den Kateřina Rožová.
Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel, po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Stojí jeden chrám a v tom chrámu jeden pán, na něm roste 12 větví, potěší mě pán Bůh sám. 12 větví, 30 dětí, dny a noci zemi světí, a po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Blaštověnky letí, zvěstují nám čas podletí. Svatý Jiří zavolá, už se země otvírá. Ráno, kde se zazalo, že se děvče nevyspalo. Už je ráno, už je den, na travěnku pojedem. Chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Na osi celý jste kvadne, až uvadne dolů spadne. Také já tak uvadnu, až uvadnu, dolů spadnu. Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel, a po ní chodím jako pán, do ní budu zakopán. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěší mě pán Bůh sám.